Nodošanas punktos lapas ir jāizber, nevis kā citus gadus jānodod maisos. Specializētajā transportā vai konteinerā tās jāiekrauj pašu spēkiem, bet iespēju robežās iedzīvotājiem palīdzēs Rīgas domes pārstāvi. Tā ziņo pašvaldībā norādot, ka vienā apkaimē var būt vairākas pieņemšanas vietas, taču jāņem vērā, ka katrā vietā to varēs darīt tikai noteiktajā laikā, tāpēc lapas nedrīkstēs iepriekš atvest un atstāt. Turklāt tām nedrīkst būt citu atkritumu. Kārtību punktos uzraudzīs policija.